doživetja narave.
Dobar dan, lep petkov popodanski pozdrav, spoštovani ljubitelji narave. Tistemu, ki jo zna opazovati, je narava res odprta knjiga in če jo znamo brati, to knjigo nam pove veliko, predvsem pa nam ponudi več razlogov za spoštovanje, ja, takšen, kakršen naj bi bil naš odnos do nje. Ne dvomim, da tudi marsikdo od vas, spoštovani poslušalci, ljubiteljsko opazuje tudi vremensko dogajanje. Pravzaprav je sestavni del priprave na planinsko ali gorniško turo in včasih, ko še nismo znali drajsati po telefonih, je bilo takšno opazovanje in prepoznavanje znakov edini kaži pot in pomoč pri odločitvi, kam in kdaj naprej če. Seveda se je marsikaj spremenilo tudi na bolje, napovedi so točnejše za več dni naprej, hkrati pa se je s tem izgubil tudi stik z naravo, občutek za opazovanje. Ja, prav imate, uganili ste, o vremenu bo tekla beseda danes. Pravzaprav z njim začenjamo vsako oddajo. Tudi danes bo tako, najprej prisluhnimo, kaj nas čaka ob koncu tedna.
Zagore bo še jutri, nevarno zdaj plohe nevihte, popovdne, dopovdne bo pa lepo vreme, prijetno, saj tam do 12. Popovdne, kot pravim, pa je treba računati na nevihte. Verjetno potem v nedeljo bo pa situacija že bolj stabilna in ne pričakujemo več veliko te oblačnosti, morda le tu in tam bo ki kakšen vrh v megli občasno, ampak drugače. Kaj več težav pa ne bo. Temperatura na 1500 metrih bo 12 stopinj in na 1500 pa 5 stopinj. Pričakujemo šibak veter severnih smeri.
Očitno se počasi vendarle umirja vzorec neprestanih padavin, poletje pa bo zaživelo, tudi z višjimi temperaturami prišle bodo tiste prave vročinske nevihte, na katere moramo biti pozorni, tudi v gorah oziroma predvsem visokogorju. A kot nam bo zaupal naš današnji gost, meteorolog Blaž Šter, je Slovenija tudi sicer zelo zanimiva dežela za nevihte, saj je porodnišnica neviht.
Prav to, ta razgiban relief, kombinacija morja kopnega, botruje, da se zračne mase pri nas stekajo pogosto in zaradi tega prihaja do teh dviganj začetnih, ki vodijo v nastanek potem nevihtnih oblakov.
Pri nas torej nastajajo, nekateri jih tudi lovijo vsaj v fotoaparate. Takšen je tudi naš gost Blaž Šter, ki bo v nadaljevanju spregovoril tako o profesionalnem napovedovanju vremena, nekaterih zanimivih pojavih, kot tudi svojih zasebnih strasteh, ki so seveda povezane z vremenom. Andrej Novljan in še en Blaž vas prav lepo pozdravljava in vabiva k poslušanju.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Vremenolovec Blaž Šter, lepo pozdravljeni. Dobar dan, dobrodošli.
Ja, dobar dan.
Torej, lovite vreme tudi izven svojega službenega časa, v prostem času, v gorah tudi?
Ja, tudi, ja. Večina, saj mislim, no, meteorologov nas lovi vreme tudi takrat, ko nismo v službi. Sam delam to v prostem času, še posebej, če sem v naravi, kajti vreme se dogaja zunaj in v gorah recimo sploh zanimivo vreme, kajti malo se pospnemo in takrat nekako smo priča bolj kakšnim takim pojavom, ki jih po nižinah ne beležimo, tako da ja, vreme v gorah je še posebno zanimivo.
No, naj povem poslušalcem, vremenolovec je vaš vzdevek na Twitterju. Kako pa se je začelo navdušenje nad opazovanjem vremena? Verjetno prejšnje generacije meteorologom si mislim, da so si klasično zapisovale kakšen podatek o temperaturi, pa morda še padavine, lepo na kakšno beležko, ne? Vam so bile najbrž že dostopne vremenske postaje za zasebno uporabo. Ja. Ste jo imeli?
Ja, sem jo imel in jo še imam. Drugače pa začel sem tudi sam zapisovati vreme, iz teleteksta sem prebiral podatke in si potem zapisoval, to so bili ti prvi zapiski še v osnovni šoli. Potem sem nekako si naredil doma dežemer, pa sem beležil padavine. Potem sem kupil vremensko postajo in nadgrajeval to potem tudi z vremensko hišico. Sedaj imam pa recimo pol profesionalno vremensko postajo, Tako da lahko vreme spremljam tudi nadaljavo. Ja, kaj ti, sem se preselil v Ljubljano iz Gorenjskega.
Aha, dobro, to je eno tako področje, ki bi mu lahko namenili kar celo oddajo, torej vremenske postaje, ne, ki so danes dosegljive, sicer so cenovni razredi zelo raztegljivi, ne, od do, ne. Lahko kupimo od čisto preprostih do zelo zahtevnih, skoraj že profesionalnih. Ne.
Ja, res je, nekako... Še vedno je kar standard, da imamo recimo tudi klasične meteorološke inštrumente, se pravi termometer, alkoholni termometer, živosrebrni termometer, tudi to imamo v hišici, ampak ja, si pa želimo nekako sprotnih podatkov, zato je prišlo do te digitalnih meteoroloških postaj. Ja, in cenovno je res tako, da se je kar težko odločiti. Neka navodila so, no. Predvsem je pomembno, da imamo recimo termometer v senci, kajti vemo, da na soncu v bistvu merimo ne temperaturo zraka, ampak temperaturo ohišja, se pravi tega termometra, tako da to pač odsvetujemo. Tako da so razne meteorološke hišice za to namenjene ali pa ostali zakloni. Drugače pa ja, res so ti razponi kar veliki, recimo sam imam meteorološko postajo, ki je vredna nekaj več, ampak ja, lahko tudi za nekaj 100 evrov si že umislimo kar kvalitetno vremensko postajo.
Pa je kakšna zasebna meteorološka postaja vključena v ta nabor podatkov, da ustreza vsem kriterijem, kako je potrebno izmeriti te parametre?
Ja, imamo standardno meteorološko hiško, te imamo na Arso.
Tako, te uradne državne, ja, ampak recimo od zasebnih.
Ja, od zasebnih je pa veliko razlik, pač nekako je odvisno od ponudnika, če ponudnik nekako že zagotavlja recimo to običajno senčenje, recimo zaklona, ki pač je ustrezno, potem je to v redu, drugače pa se treba znajti po svoje.
Ja, ker danes vemo tudi v meteorologiji velja več, ko je podatkov in seveda, da so ti podatki kakovostni, bolje je s prognozo, ne?
Tako, ja.
Vi ste meteorolog, prognostik, kot tako, ja. Rečemo v jutranjih javljenih dežurni prognostik. Kakšna je razlika med meteorologom in prognostikom? Verjetno niso vsi meteorologi prognostiki.
Res, ja. Meteorologi delamo zelo različne stvari. Nekateri se ukvarjajo samo s podatki, recimo imamo na Arso kontrolo podatkov, ki se ukvarja s to množico podatkov, ki prihajajo v hišo z različnih merilnih inštrumentov in seveda je težava v tem, da mnogi podatki tudi niso kvalitetni ali pa prihajajo do kakšnih izpadov meritev. Tako da to je ena skupina. Potem so meteorologi, ki se ukvarjajo z numerično napovedjo vremena, to so programeri, delajo, v bistvu se ukvarjajo s temi
modeli,
meteorološkimi modeli, poskušajo čim bolj izboljšati napoved in te modeli so tudi osnova za nas prognostike, pač da to nekako je ta baza, na kateri temelji naša napoved. Potem so klimatologi, te tudi poznamo zadnje čase, spoznavamo vedno bolj, pa še recimo kakovo zraka na Arso se ukvarja tudi, ukvarja se tudi meteorologi, kajti onesnaženje zraka je zelo pomembno, mislim, oziroma pač tukaj ima vreme pomembno vlogo pri prenosu recimo teh onesnaževal in tudi koncentracijah, ki se bo to zadržavala, kako izrazite bodo temperaturne inverzije. Pa še ostala področja, ki so mogoče manj pač pri nas v Sloveniji poudarjena.
No, vi ste dežurni prognostik na Agenciji za okolje. Kdaj začnete, ko ste dežurni s svojim delom?
Ja, sam kar zgodaj začnem, tako da okoli petih sem že na delovnem mestu, kajti ja, jutranji čas je tak pač najbolj intenziven v meteorološki prognozi, kajti sestaviti je potrebno vse napovedi.
Kako poteka jutro?
Ja, tako da jutro, ko pridem na Arso, najprej pregledam pošvrknem radar, satelitsko sliko, se seznamim s trenutnim vremenom, pogledam podatke, kaj se je dogajalo po noči, če se je kaj zgodilo, kar nismo pričakovali. Potem pa že začnem pregledovati pač napoved, ki jo en dan prej sestavi že prejšnji dežurni prognostik. Pogledam potem, če se je napoved kaj spremenila, Tako da osvežimo napoved, da je osvežena napoved vsak dan že ob 6:00 zjutraj. Potem pa sledijo
javljanja. Mi se slišimo ob 6:25, vas zdaj spravi kakšno vprašanje voditelja v slabo voljo? Oziroma bom drugače vprašal, kakšno vprašanje pa je tisto, ki vas razveseli?
Ja, zagotovo me razveseli vprašanje, ki mogoče, recimo, da se ta voditelj oziroma voditeljica že nekoliko pripravil na to vreme in mogoče tudi spremlja vreme bolj podrobno in takrat me res preseneti kakšen podatek, ki ga ima pripravljenega recimo tudi voditelj. No. Tako vas da mi všeč, da se voditelji malo prej izobrazite. No.
Vas ne preseneti negativno, da bi se ustrašili, ups, tega pa ne vem, ne?
Ja, včasih se tudi zgodi, pa nekako ali povemo, da tega podatka ne vemo ali pač se bomo še pozanimali v recimo kakšni stvari.
No, javljanja so omejena, ta jutranja do kdaj recimo, do 8:00?
Ta javljanja so nekje, ja, malo čez 8:00 se začnejo, ta jutranja javljanja.
No, začnejo se že verjetno prej.
Ja, mislim, končajo, tako ja.
Ja. In potem čez dan vaše dežurstvo traja do kdaj?
Do 6:00.
Aha, to je kar 12.
Popovdne, oziroma ja, po zimi to zvečer že.
Ja.
Tako da je kar intenzivno. Ja. Čez dan potem sledijo, pogosti so potem se sploh v tem poletnem času klici, ki imamo tudi svojo telefonsko številko, na katero lahko pokličete oziroma pokličajo.
In takrat se oglasi dežurni prognostik.
Ja, dežurni prognostik in nas pač na žalost je kar zasedano včasih in nas je težko dobiti, sploh če je vreme tako, da je bolj burno. Se pa poskušamo čim bolj nekako tudi javljati na telefone. Seveda spremljamo napoved, ni samo napoved v besedi, ki jo recimo najbolj poznate, je tudi napoved v sliki, to, kar potem vidite recimo na televiziji. Potem pripravljamo recimo posebne napovedi za tudi recimo naše pristanišče v Kopru, za Luko Koper, potem po zimi to sneg na cestah, se pravi DARS, pač direkcija za ceste, dobi naše napovedi in pa tudi ostale pač ponudnike imamo, no, naših storitev. Tako da, ja, delo je kar pestro, nasploh poleti, ko potem tudi popovdne naša napoved nekako se preverja, recimo.
Kako se je spremenilo,
ja,
ne?
Ja, in potem te navihta, no, kako se razvijajo. No. Uh-huh. To potem sodelujemo tudi za zaščito za reševanje, ki pač dobi naše podatke, če recimo kakšna močna navihta izdamo ujmo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Blaž Šter je gost Doživeti narave, tako za uvod sva pokukala v zakulisje dela dežurnega prognostika, ker je to oddaja, v kateri posvečamo kar presej pozornosti tudi planincem, gornikom, vi tudi zahajate v gore. Ste že ujeli glorijo?
Ja, sem že, ja. Ta pojav sem že ujel večkrat, v gorah ni tako redek. Če imamo sonce in pač oblačnost, meglo na vrhu gora in potem se nam pač okoli grave oziroma senca, ki se naredi pred nami, ima take mavrične obroče. Tako da ja, to sem že doživel. Ja, in je, moram reči, že tako je megla pa, oziroma megla in sonce v gorah, nekaj pač taga pravo doživetje.
Kot nek svetniški si se vidi.
Tako, ja.
Glorija. Ja. To je optični pojav, sicer pa, ja, ste tudi lovec na nevihte. In tem bova zdaj le posvetila nekaj več pozornosti. Kaj to pravzaprav pomeni, da so cilji vaših poti tudi dopusta povezani z vremenskim dogajanjem na tistem koncu, da vas vedno spremlja fotoaparat?
Ja, sploh, če je kakšna takšna napoved, da pričakujem nevihtno vreme, potem zagotovo vzamem tudi fotoaparat. Moram reči, da to pač lovne nevihte bi mogoče včasih, ko sem imel malo več časa, še bolj intenziven sedaj. Običajno bolj spremljam nevihte doma, čeprav se tudi zapeljam včasih kam pogledati, ampak ja, ta lovne nevihte je dejansko nekaj posebnega, kaj ti lahko doživiš nevihto posem blizu in pač vidiš vse te strukture oblakov, potem kako recimo, če je močna nevihta, razne recimo tudi nizke oblake, strele, vemo, strele so sploh pri nevihtah nekaj, kar nas fascinira, po mojem vse ljudi to in nas tudi malo straši. Pa nekako spremljam razvoj nevihte, kam se širi, kako recimo tudi potem odmira, vse to je v bistvu zanimivo. Nekako ta sila narave se res pokaže v tisti pravi luči, ko pač opazujemo nevihto, ki je v Sloveniji recimo eden izmed bolj burnih pojavov, ki jih poznamo.
Ker je Slovenija ne samo pokrajinsko, ampak tudi vremensko zelo pestra država, no se oboje je povezano.
Tako, ja.
Kje pa je najbolj ugodna lokacija za opazovanje takšnega burnega dogajanja, nevihtnega, mislim?
Ja, načeloma so Sloveniji po eni strani je veliko hribov, tako da to včasih in gozda, to včasih ni dobro, tako da je bolje izbrati si recimo kakšne ravnice, kjer je bolj širen pogled, ali pa kakšna vzpetina, ki je seveda lažje dostopna, kajti če spremljamo nevihte, potem se je potrebno tudi varno omakniti.
No, to me zanima, mikrolokacija bo še k njej prišla v kakšni doma izdelani Faradejevi celici. Ne, to ne.
Ja, avto je recimo avto je to, taka stvar, ki ne zaščiti, tako da avto zagotovo ali pa da gremo nekam pod streho. Drugače pa zagotovo tudi nevihte pač na obali so zelo zanimive, kajti tam imamo res raven horizont, običajno so tam lahko tudi močnejše nevihte, čeprav ni nujno, da so tako pogoste, ampak kadar so, so močnejše in ja, take lokacije so sploh posebne.
Se pravi, geografsko gledano, tudi tam, kjer je pogostost strel največja, to je zahodni del Slovenije, ne?
Tako, ja. Čeprav nevihte praktično nastajajo posod po Sloveniji, sedaj v tem času bolj nad kopnim, ker je more še razmeroma hladno, potem proti jeseni pa tudi nad morem so lahko kar pogoste.
A kdaj pa je predstava strel najlepša? Kakšna vremenska situacija pričara takšno?
Ja, načeloma je tista popolna nevihta takšna, ki ni prehitra, kajti ni lažje opazovati nevihto, ki je bolj na miru, ker imamo čas, da fotografiramo, da se pač nevihto nekako opazujemo iz varne razdalje, kajti bliže, ko smo nevihti, bolje nevarno in ponavadi hočemo dovolj blizu, ampak še vedno toliko stran, da ni, da nas pač nevihta potem ne zajame. Tako da zlasti te nevihte, ki so bolj stacionarne, so lahko za opazovanje strel take najbolj primerne.
Med najsilovitejše gotovo sodijo supercelice. Kaj je pravzaprav to? Zračne mase se tam z neverjetno hitrostjo vrtijo, kako bi razložili ta pojem?
Ja, supercelične nevihte poznamo bolj v, pač iz Amerike, Severne Amerike, kajti tam so pogoji bistveno boljši kot pri nas in tudi trajajo dlje časa, povzročajo ne samo točo strele, ampak tudi tornado, tako da tudi pri nas nastajajo supercelice, ki pa so bolj kratkožive, niso tako uničujoče. Gre pa za nevihto, za kat pač vse nevihte imajo nekak tri te sestavine, ki so pomembne. Prva je dvig ozračja, v ozračju, potem nestabilnost in vlaga pri tleh. Pri supercelicah pa moramo imeti še zelo visoko hitrost vetra v višinah, da se ta smer in hitrost vetra v višinah spreminja, da dobimo vrtenje in potem nevihta, ki se začne vrteti nekako zaradi zniženega zračnega tlaka, potem so te pospeški vertikalni še mnogo hitrejši kot sicer in zato so te supercelične nevihte lahko pač bistveno močnejše od teh običajnih, ki smo jih recimo imeli tudi v preteklih dneh.
Kaj se dogaja tam čisto v središču tega vrtenja?
Ja, dejansko, mislim, da nihče se ne želi v to središče, tudi recimo letalski promet se izogiba ne samo supercelicam, tudi klasičnim nevihtam, kajti hitrosti so izjemne, lahko tudi več kot 100 km/h, in počutili bi se verjetno kot v kakšnem pralnem stroju.
Centrifugi, ne?
Ja, ja. Centrifugi in tudi verjetno nas bi pač nekako tolkla ta debela toča, močni vetrovi in pač dež, tako da bi bilo zelo strašno doživeti to.
Se pravi, debela toča spremlja supercelično
tako,
nevihto, ne?
Tako, ja. V bistvu vse... Vsa debela toča, ki pada tudi pri nas, recimo velikosti nad 3-4 cm, je posledica teh superceličnih neviht. Tako da, ja, te so lahko res izjemne in se prav čudimo, kako lahko, čeprav je lahko vroče, ne, padejo kosi ledu pač do tal. Ampak ja, ta toča dejansko potuje zelo hitro skozi ozračje in nima časa, da se stali ta zrno toče. Kaj ti v kakšni minuti je pač že na tleh.
Ja, torej sproščajo se neverjetne količine energije tudi
tako, ja. Ja, energija je tista, ki žene te nevihte, kaj ti vemo, da je vodna para, pri kondenzaciji vodne pare se sprošča toplota, to pomeni, da so zračje oblak, tako tam pač, ko nastane oblak, je bistveno toplejše od okolice in tukaj je potem vzgon pomemben, tako tudi dimniku, in nastane te velike hitrosti in ja, takšna, recimo, supercelična nevihta potem lahko nosi res debelo točo in pač povzroča potem tudi neurja.
Še enega pojma se dotakniva pri superceličnih nevihtah, to je mezociklon, tudi ta veter vzgornik, ne?
Ja, to je dejansko vzgornik, ki se vrti, gre za rotirajoč vzgornik in ta mezociklon oziroma spodnji del tega mezociklona lahko tudi opazimo v tej znižani bazi oblačnosti, se pravi, ta rob oblačnosti je nižje od okolice, kajti tam dobiva nevihta to vlago iz okolice in dejansko prihaja prav do srkanja zraka iz okolice in zaradi tega potem se nevihta lahko na ta način še krepi.
Se da pogledati v ta mezociklon?
Ja, sam sem že fotografiral tudi mezociklon, sicer je bil, je razpadal, se pravi, v tej zadnji fazi, pač nevihte, pač doživijo tudi svoj konec, kakor se na zemlji in uspel sem ujeti v to, ta vrtinec, no, ki se potem nekako je posušil v zračju.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Blaž Ter je gost Doživeti narave o nevihtah, ki spremljajo poletne tedne mesece. Govoriva, ja, ko se nevihte končajo, ker vsaka nevihta se tudi enkrat konča, smo seveda veseli, sploh če je bila burna in upamo, da ni prinesla prehudega opustošenja. Prognostike pa bolj zanima začetek. Kako napovedovati nevihte, to je verjetno eno tako posebno področje, ki je zelo zahtevno. Kaj največji izziv?
Največji izziv, recimo v tem času sploh, ko so te nevihte, recimo, niso tako močne, saj po tej energiji, ki se sprošča, ampak vseeno povzročajo škodo, je napovedati, kje točno bodo te nevihte. To je pač nemogoče. Drugače pa, ja, včasih se kakšni dejavniki ne sovpadajo, niso tisti popolni pogoji, pa vendarle potem vseeno nastane kakšna nevihta, tako da nas kar preseneti. No. Sploh recimo napoved toče nekako, vemo, kot sem že rekel, da potrebujemo za debelo točo supercelico, ampak ja, včasih se zgodi, da so te pogoji tako pogojni, no, pa vendarle nastane potem tudi kakšna nevihta za to debelo točo. Nekako napovedujemo v bistvu sestavine te osnovne, kako izrazite so, recimo koliko vlage je v zraču, kakšni so vetrovi in pač glede na te napovedi se potem odločamo, kakšni so te pogoji za nastanek za nevihto. Po drugi strani pa vedno potem zaporna plast, recimo tista, ki lahko vpliva, da teh neviht ne nastane. Gre za inverzijo, ki je nad tlemi, recimo na višini 1500-2000 metrov, ki lahko potem prepreči nastanek teh neviht, čeprav je v zraču predvsej te razpoložljive energije, pa do neviht ne pride. Tako da ta plitva plast lahko pomeni, da ali bo popustila, se pravi, da se bo ta inverzija nekako, da se bo porušila, ali pa bo ustrajala cel dan. Včasih se zgodi, da ustraja in potem na mesto neviht imamo sončno vreme. In, ja,
in klice na agencijo za okolje, ja. Kaj ste napovedali.
Tako, ja.
Ampak če bi pogledala nazaj, morda 50-60 let, verjetno se je tudi v napovedi neviht marsikaj spremenilo.
Tako,
ne?
Ja. Včasih so se gledale bolj splošne vremenske sinoptične karte nad Evropo, poznalo se je te tipične poti ciklonov in tudi tipične sisteme, večje sisteme, ki so potem vplivali na razvoj neviht. Zdaj pa vemo, da dejansko so pomembni sestavine na dosti majhnem področju, tako da se recimo te sestavine lahko razlikujejo praktično iz regije do regije, tudi po Sloveniji so ena področja, ki pač v enem trenutku so zelo ugodne za nastanek nevih, v drugem malo manj, in ja, to je sploh nad Slovenijo kar izzivno napovedati, kje točno bodo nevihte. Obenem pa vemo, da pri nas nevihte običajno kar nastanejo, da jih ne pridejo recimo od zahoda, ampak prav pred nas nastanejo. Uh-huh. In se potem pomaknejo recimo proti Hrvaški ali Mađarski.
Tako. Pravi smo nek center,
ja, tako da smo
rodnišnica
nekak,
neviht.
Tako, ja. Kajti prav to, ta razgiban relief, kombinacija morja kopnega botruje, da se zračne mase pri nas stekajo pogosto in zaradi tega prihaja do tega, teh dviganj začetnih, ki vodijo v nastanek potem nevihnih oblakov.
Ampak če bi pa pogledala naprej, se pravi, rekla sva 50-60 let nazaj, je bilo drugačno napovedovanje, je mogoče, da bomo lahko nekoč pa bolje napovedali tudi razvoj nevihte. Kaj bi k temu pripomoglo? Več podatkov?
Ja, mislim, da tukaj ta umetna inteligenca vseeno bo prinesla nek napredek, vsaj ko bomo imeli ogromno podatkov preteklih recimo pojavov neviht in jih primerjali potem z napovedjo, bo morda malo boljša napoved, ampak vendarle pa mislim, da bo ta napredek precej bolj počasen, kot si morda želimo, no? Da bodo še vedno te nevihte kar nepredvidljive. No? Tako da veliko lažje bomo napovedali recimo poti ciklonov in recimo vreme po zimi, kot pa v poletnih mesecih.
Proti točno streljanje, obstreljevanje, kakšno je vaše mnenje?
Ja, načeloma je mnenje celotne meteorološke stroke takšno, da je to nekako, ko bi rekel, Sizifovo delo, se pravi, da ne naredimo kaj veliko, kajti naredili so več raziskav in vse so pokazale, da pač to streljanje s srebrovim jodidom lahko prinese celo več toče, nekatere manj, tako da pač je rezultat, da ne vemo oziroma je vpliv zanemrljiv.
Uhum. Čisto znanstveno, strokovno gledano,
ja,
ni jasnega dokaza.
Ni jasnega. Vemo sicer, da če teoretično je možno, v praksi izvedeno je pa precej teže, kajti te nevihte so zelo nepredvidljive, tudi če spustimo recimo to snov v zrak, vprašanje, če bo nevihta sploh pač posrkala ta del ozračja in bo kaj vplivala na njo, tako da mislim, da še nekaj časa ta geoinženiring na neviht ne bo deloval. No. Se pa dogaja lahko, da recimo poleti, ko imamo sušo, je tudi neviht manj, kajti nekako ta zaloga vode, izslapevanje je manjše, ker je manj pač vode v tleh, v rastlinah in zaradi tega se potem nevihna aktivno zmanjša. Tako da to deluje pač v naravi in če bi recimo posekali ves gozd v Sloveniji, oziroma vidimo tudi spremembe, ki se dogajajo v tropskih gozdovih, tam, kjer izsekavajo gozdove, se spreminja tudi klima in na tak način človek vpliva na vreme.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Zdaj sva, Blašter, pri spremembah, ki jih je povzročil človek in seveda so to tudi podnebne spremembe. Zadnje meritve kažejo, da segrevanje Tihega oceana v bližini obale Južne Amerike še vedno ustraja, gre za ta sistem El Niño. V zadnjih 70 letih so se zgodili trije veliki El Niño, ki so prinesli veliko sprememb katastrof, ne? Povezuje se jih tako s poplavami, sušami, vročino, veliko uničujočih naravnih katastrof. Kaj zdaj pravzaprav pomenijo te modelske napovedi, ki kažejo več kot 90% verjetnost, da bo El Niño ustrajal na severni polobli do zime?
Ja, za naše kraje to ni tako zelo pomembno, oziroma ta vpliv je lahko različen od El Niño do El Niño, oziroma pač gre samo za pojav zelo nadpoprečno tople vode v Pacifiku in kaže res, ravno danes so nekako objavili, da je pač ta pojav se že začel in da je približno 20% verjetnost, da bo ta El Niño ekstremen, oziroma da bo kar izrazit. Je pa to pomembno predvsem tam, kjer je recimo po obalah Južne Amerike, tam je ta pojav bistveno bolj izrazit kot pri nas, oziroma vpliva potem na vremenske ozorce. Pri nas pa je nekako signal pač nejasen. No? Tako da nasrečo lahko rečemo, da nismo tako odvisni od tega pojava. Zagotovo pa to pomeni, da bo do povprečja temperatura na površju zemlje v naslednjih mesecih bistveno to višja, kot bi bila sicer. Ampak gre za nekako naraven cikl. Ne? Obenem pa imamo pač ta vpliv podnebnih sprememb, ki jih povzroča pač človek.
To se pravi, gre za součinkovanje, ja, ne? Naravnega in človeškega. Ta pojav El Niño namreč je prisoten že tisočletja
na zemlji.
Se da kaj povedati? Vem, da imate meteorologi malce manj radi vprašanja o srednjeročnih, dolgoročnih napovedih. Kakšno bo letošnje poletje? Začelo se je zelo mokro že z majem, junij ni nič kaj drugačen, z vsemi plohami, nevihtami, ki jih ni konca.
Ja, zaenkrat so napovedi kar gotove, da oziroma zna se ta vremenski vzorec nadaljevati, se pravi nad severno polovico Evrope je že nekaj časa anticiklon, nad južno so ciklonska, plitva ciklonska območja, kar pa pomeni za naše konce sicer, da smo nekje vmes, tako da lahko prevlada tudi malo bolj stabilno vreme, ampak vendarle kaže, da letos suše ne bo oziroma, da je manj verjetna, sicer poletje bo verjetno nadpovprečno toplo, ampak recimo tudi mesec maj je bil povprečno topel, ampak zadnja leta se nam zdi, so bila pač kar topla in potem, ko imamo povprečno topel maj, se nam zdi, da je hladno.
Ja.
Tako da se mi zdi, da bo letošnje poletje še nekaj časa kar deževno oziroma bo pogosto deževalo, tako da zna biti kar nekaj neviht tudi potem v nadaljevanju poletja.
Julij, avgust.
Ja, bomo pa še videli, no to se lahko hitro spremeni, zaenkrat še ni tega signala na teh srednjeročnih napovedih, da bi se vreme z dalj časa stabiliziralo, tako da bo še nekaj časa verjetno ostalo tako.
Srednjeročne napovedi pa obsegajo kakšen časovni razpon?
Nekje 14 dni naprej. No.
So srednjeročne?
Ja, tako ja. Kratkoročne so za 3 dni naprej, potem so srednjeročne. Nekako pri srednjih ročnih napovedih že malo bolj gledamo vreme nad večjim delom Evrope, medtem kot pri kratkoročnih pa smo bolj omejeni recimo na Slovenijo in okolico.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Pri nevihtah in poletju sva se zadržala v pogovoru z meteorologom Blažem Šterom. Za konec greva še k nekaterim pojavom, ki vas prav tako navdušujejo. Seveda je teh ogromno, ne, lahko bi vsakemu posvetila oddajo. Ampak vendarle, poleg neviht in strel so tu še da nimo mrazišča. Ste mraziščar?
Tako, ja, sem mraziščar.
Ste bili zraven, ko je bilo na Lepi Komni skoraj dosežen ta prak minus 50 stopinj, malce manj, ne?
Ne, takrat me ni bilo zraven, žal ne, kajti sem imel ravno kolokvi, se spomnim. Mi pa je tisti dan kar ostal spominu, ja, in bi bil rad zraven takrat. Drugače pa ja, še vedno hodim v mrazišča, čeprav malo manj, vse se spreminja, tudi to. Tako da ja, preučujemo mrazišča, rad imam zimo, sneg in tudi sonce, kajti takrat, kaj je najbolj mraz, mora biti jasno, mirno ozračje. In to so tiste res, bi rekli, pravlične zime z veliko snega, mraza in sonca.
Se pravi, je možno tudi na teh visokogorskih planotah ujeti še kakšno nižjo temperaturo, še kakšno stopinjo manj, ne?
Ja, ja, te razlike so ogromne lahko, kajti v ta mrazišča, to so Kotanje, kjer se steka hladen zrak in se potem nemoteno ohlaja tudi po noči, so temperature lahko tudi za 20-30 stopinj nižje kot v okolici.
Kaj pa oblaki? Zdaj poleti so seveda ti kumulusi pa cirusni oblaki, to je cela znanost spet, jih tudi radi opazujete, ločite med seboj.
Ja, rad opazujem sploh, če so kakšni posebni oblaki na nebu, rad imam kopaste oblake, kajti te se nenehno spreminjajo pač in ta razvoj je lahko hitra, ne? Tako da pač sploh za to kratkoročno napoved, recimo vremena, je pomembno opazovati kopaste oblake sedaj poleti.
Torej, tu pa ne gre za neko umetno inteligenco, ampak ne. Za človeško opazovanje,
tako, ja.
Oziroma verjetno v povezavi s kamerami, ki jih imate postavljene.
Ja, ja, še raje opazujem kar tako, da
v živo.
V živo, ja. Drugače pa kamere, še bolj pa mogoče so te satelitski, pač sateliti, no, tako da sedaj bomo kmalo dobili nov set satelitov, ki bodo pač še boljši in bolj ločljivi in pač tudi časovna ločljivost se bo izboljšala in bodo te pogledi na te nevihtne oblake in tudi ostalo oblačna sres, bi rekli skoraj, da kot bi gledal človek zemljo pod mikroskopom.
Zanimivo. Kdo bo dobil te satelite?
Ja, to je pač evropski projekt, tako da pač evropske meteorološke službe, seveda bojo potem tudi te podatki na voljo, saj nekateri na voljo tudi vsem, vsem, ki bodo pač obiskali spletne strani, ki pač ki nekako ponujajo te podatke.
Kam bo šla meteorologija, napoved vremena v naslednjih desetletjih? Torej, podatke sva omenila, na agenciji imate tudi enega najkakovostnejših, najzmogljivejših računalnikov v državi.
Ja, mislim, da bo vseeno pomembno to sporočanje, da bo delo prognostika verjetno bo še teže, kajti bomo mogli še pač bolj pojasnevati. Tudi recimo opozarjanje bo verjetno vsaj še nekaj časa pač v naši domeni, tukaj ne bomo prepustili vsega računalnikom. Tako da
hkrati pa zaradi teh burnih vremenskih dogajanj, ki jih je vedno več zaradi podnebnih sprememb, bo zelo pomembno, ne?
Ja, zelo pomembno pač bo delo klimatologov oziroma tudi verjetno pač bomo doživljali take dogodke, ki jih še nismo oziroma so malo nepredvidljivi, bodo bolj nepredvidljivi, tako da bo kar izziv se mi zdi delati v naslednjih letih na tem področju. Dela pa zagotovo ne bo zmanjkalo.
Ja, kot vremena ne, očitno.
Ne, pa tudi po mojem, tudi recimo klici oziroma tudi kar pač nas kdorkoli lahko pokliče, bi se mislil človek, da v vseh teh aplikacijah, da tega ne bo več, pa se še vedno pojavljajo. Tako da ta človeški stik bo še vedno pomemben, tudi pri vremenu.
Torej upažate, da kljub temu, da ima vsak na svojem telefonu dostopno napoved, je še vedno
ja, klicov veliko, ja, res.
Zanimivo, ker ste pred dopustom. Želim, da bi bilo obarvano s čim bolj pestrim vremenom, ne, da bi ga lahko opazovali in uživali ob tem. Hvala lepa za tale pogovor, je bil zelo zanimiv in se kmalu slišimo v jutranjem javljenju.
Ja, z veseljem sem prišel, no, tako da se slišimo.
doživetja narave.
Dotaknili smo se, spoštovani poslušalci, teme, o kateri se najpogosteje pogovarjamo, ko nimamo kaj zapovedati. No, verjamem, da je danes naš gost imel veliko zanimivega in še kaj bi se našlo, če bi imeli več časa. Tako pa se je iztekel. Hvala lepa vsem za pozornost. Želimo, da bi uživali v vsakem vremenu in varno, kjerkoli boste ta konec tedna, razgibali svoje ude in napolnili pljuča ter baterije svojega brata osla. Varen korak in nasvidenje do prihodnič vam kličeva Andrej Novljan in Blaž Lesnik.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio.